يمين ناي تماما.
عادي نيدان ونونو بلغانا كن يكنشي بارغ يكنشي بارو تورتنشي كوكشا بيشنشي ولو altıncı Olcak'a, yetinci Tok'a, sekizinci Tok'a,
babayın dokuman geldi.
Yemin Munguş'ta kız var, yakın et koymadı. Yem Munguş'un tokumu var. Nare gen iki Mongoldan oğlu aytıldı. Yem Munguş'un tokumu var. 13 oğlu var akın, Munguş'ta. Birinci erke. Üçüncü Tülük, Tülöke, dördüncüsü Munguş, yenesinin atılısı koyup koymanızı. Beşincisi Kök Yanık, Kitapalak, sekizinci Kutlu Koca, Kutlu Koca, dokuzuncu Coş, onuncu Baygeldi, on birinci Sarala, 11'inci Sarala, 12'inci Tükök, 13'inci Dükür. Bu Munguş'un tokumu.
Tuğan atı, Şam Tuğan, bu da aynı yöze olan bundan kalır. Buna itaat. 11 yıl balgandan giyin, 11-12 yıl balgandan giyin, Yapalak begen batışa oldu, oşonun bir kızı oldu, oşol ölüp kaldı. Ölüp kalgandan giyin, moldulordun çoğuldu, altımış çamoldu atabildi. Okup ayıttırgın dedi, kana akım kıldı. Okup ayıttır almadı, ayıttır almadan giyin, sen molda mı da güledin? Uşu bir ölgün kızdı, yalnız kızımda, dil gitmenin de yara bakandan giyin. Moldolunu yara baş, seni balanca gün sürüp, 30 gün sürüp, triz almasan, o şehirde barın ölümge buyuralım dedi. Oşundan aylası getip bir narı var boyundan at, kaçıp keteğinize tiki patça karma pret. Bu yaka öleli dedi, yandı gıyvay. Aylası getip eşentip oturgandan giyin, bir derge varıp maceris kılıp yenip basın, uyak deyip korkandın içine varıp, altımızı geneşip oturup, emni akılalım, kanda evlerimiz dedi. Oşunda, bunun aylasını kanda itabalımız. Bunu kanttir gizemiz temelde bir yaşına akotçusu var eken Moldo'nun, o zaman aittı. Men toğa çıkıp giyivuğla parmızlar, ben 10 yaşta bu, 12 de bir bala var. O zaman bana görünü direk, men sivileşi bilirim. Bir olsa o zaman bana soğa varlamaz. O zaman sırap görevi alı gelelim o kendi. Bir toğa aittat, oy, bir talağda yürgen bana ne de koyduk bana ne var, özel olsun. Özel seneydi de anlı konuna kalmaydı. Bir toğa aittat, o yandan da sırap görevi, dedi, bak ayra varçı sen. Çeneyden barınım deyip, hamur kıldığına berkizip barıp, toğdan taptı. Ey bala! O yıl şayık da koydu, şayığım da gene senden kaldı. Ey şayığım! Biz bir kızı alatmanı batağız. Karnın kızı öldü, tigiz albay, 70 maldonu, 60 maldonu. Tigiz albay hanımız da ölümge buyurdu. 3 gün kaldı ölümü, vakımızda. O sonun aile tamamı deyip, seni ben aytıp varsam, o zaman surap köldek maldolar güverdiler, dedi. Halın gene bir dedi. Halın gene tilizden bir. Kayra geldi. Tilize tekildi. O batam tilize turgan bolsa, bu hayır mı? Kanday deyip durup, anam, kayır deken dedi, balanca toğduk. Yürü, biz de oyuna turalı çıkırıp gel, o şehirden barımız oğalı gelin, dedi. Tilizem de beni tavıldı, çıkırıp geldi şamsını. Çıkırıp gelse, Barış Turgan'ın uşu yakın aydı da, tilgizesin mi? Tilgizem dedi. Yemezse bu da acalı kapkan, yürüyün. Bana yüveli, baralı de, dönüp kaldı. O zaman bir aramayla da bir kuğu başlatkan eken. Uşunu kanda inemenin kayısmadı onun başı. Uşunu bilse, ana bu işe neydi. Olmazsa tilgizeyi de parıp, daha iki tuvalı ölmek. Bir iki gün götürüp da, metralı de. Ey şeyim, bu emniyenin başı deyip sıradı. Таяғы менен тур деп сайып койду эле, эшек экен тура калды. Эшектин башы экен. О, бул эшектин башы экен, муну билгизди. О, Кудайга шүгүр, бул табат экен, жүр деп эле, жийинип эле келип калды. Кайда кызың? Деди. Бул кызымды ушу киргизсеңер ичинен бириңер. Муну бириң эле киргизесиң, барыңды алың кел деп алды буга. Өзүмүн шаарымда шаарды куруп коемадым. Кызымды ошого берем, деди. Ошо шаар менен берем, битиңи мүсүн менин оюмда болсун, деди. Анан барып ортосуна кызды коюп бердим жерде. Партия керек деп отуруп. Шамсыны карап отурат ба? Шамсы турду дагы Кудай үчүн тирилди. Эч кабар жок. Кыра турган молдолордун акысы үчүн тирил деди. Дагы кабар жок. Мени үчүн тирил деп бир жайды эле тура калды кыз. Күлүп тура калды. Кыз тирилип калгандан кийин сүйүнчүлөп падышадан сүйүнчү алып тиргизди, яңкы бала тиргизди деп ошентип калды. Анан дароо амыр кылды. Үч күнгө калбай там бүтсүн деп. Баланы ушундай үйгө жашап турган жерде. Молдолор өлүмдөн калдым, болду. Балага кызымды бердим, чаар жасап берем деп. Молдолор турду дагы бул мукызды алды, тамга ээ болду. Бул муну кандай кылды бул? Өзүм үчүн дегени күнөө болду. Өзүм үчүн деп койду. Күнөөмүн Кудай үчүн деп айтканда эмне айтуусуң? Мына айтканы өзүм үчүн дегени күнөөлүү деди. Канга такилип кийди. Бул күнөөкөр болуп калды бул молду тийгизгени менен эле. Кандай деп? Өзүм үчүн деп койду. Өзүнө тарткандыгы үчүн күнөөлүү деди. Вазирлер барып туруп, казылар туруп анан күнөөгө тарта турган болду бала. Кандай күнөө тартат дегенде барып такилип кийирме жерди. Бирөө айтат таш баран калалы дейт. Бирөө айтат төрттөп калалы дейт. Бирөө айтат тери тескери сөөлү дейт. Үч такилиси бар. Анан кайсынысы дегенде тери тескери сөөлү дейт. Тери тескери соймок болдук сени дейт баланы айтат. Болсо тери сөөлсө туруп турбун өзүм эле сойдуп берейин дейт дагы. Тура калып тырмагынан бутунан тартып терисин сыйырып отуруп башынан тартып сыйырып мындай сыйырып мына тескери терим сойдубу дейт. Таягын илип алып терини. Soydu bir de, soydu dedi. Şahardın barışan oturu atamı teri tezkeri soyulganda ayda tezke kuup çık, yol atma bu şahada olmasın diye almadım. Terisini iğneli sağlı alıp ayağımını cıngala çık. Şahardın çetine çıktı. Şahardın çetine varsa bir aç bas var eken. Bir iki üç bir eski tağla alıp durup aç bas çıkan vurup bu şerif yerine otuğa ruhsat verdi. Ya terisini tezkeri soyulgan sen yola bakın bize. Bu şerife git de kuala diyor. Бешти кармаган бойдон бир чакырым нар жака барып Пыртобияга баргандан кийин кел мен кусагыма айт сенин атыңда Шамсы менин атымда Шамсы муну бучур деди күндү чыкырды күн таяк бай келди беш бужилдап бучту бешти жеди күн таяк бай келип туруп алды шаарда кал карап болуп кетти бар жок үй кирени кирип кирбегени болуп эл жаман болуп кетти ошондо элдин талайы теңи туруп ай ай олуяны өлтүрүп алып жаман болгон экен биз деп эл кам күн болуп жаман болуп азапка барып туруп калды ошол кезде кооз дегенде 300 кишини башырып кетти экен кооз деп билбейсизби ошону айткан 300 кишини башырып кетти экен кооз деп айтуу үчүн кооз деген киши кутулду 300 кишини башырып турмай экен бир убакта бир бенде келди ай тентек тарт эл кырылып кетти элге мышакатчы болуп калды Шамсыны ордуна кое бергин ай тентек ай деп ошентти сен тартсаң мен тартамын деди дейт ой мен тарттым койдум мен койдум бир кокон бул болуп калсын 20 тыйын болуп калсын болду мен койдум тарт деди дейт болуп турду менен күндү кое берди дейт күн ордуна барып кен аман калды дейт Шамсы ошол бойдон дайыны жок ору эмес жоголуп кетти дейт мына коосун жолуна 20 тыйын берген ошондон калды коос андан кийин бишүүнү башыргыбай калды кишербей калды толки 20 тыйын менен садака берүү ошондон калды 20 тыйын берүү 10 тыйын 30 тыйын 40 тыйын садака берүү 7 тыйын ушундан калды өзү мына ошентип ошол болуп бул Шамсы ошо болгон экен Мушамсыдан
үзүлөт. Кол жакта.
Качып калды. Kaçıp Turpan deyen yerge vardık. Oşonda datık. Bu eski kuyulardan kuyucetti diyen geçim. Kır tapsır da var. Oşonda oşu akşalga barıp kaçıp barıp turgan darmanlı bu aytkan kuyumuz var. Bir avukat kılsa balığa ödegildi, anan git yüzü çektin eken, yaş kermesdi. Oşa yaş kermeske, anan barıge uyup avukat kılıp parışkan eken, anan yaş kermesdi eken uçtu. Thank you.
жасым болса 71-де Нарын шаарында тұрам. Бізі жасып едімде айтып ұрдап деген ұрларымдан түсінетін азыр айттыңын деп отам. Басқырып деген ұрды анам өзіңі шығармаларым бұны айттыңын деп отам. Алып парғы так. Айты сәрпіл ғандық болсо. Алдыда ішін түрі. Айам бастан малды бағырасо. Басан айам бастан малды бағырасо. Түне месе. Күліп болсо тайғандың бүністен алып парғы так. Күлі көліп жатпастан бүрініктің малды бағырасо. Баса бүрініктің малды бағырасо. Алғыр болсын ұқсыңғу, алы парып қазғасал. Азамат болсын үргейді, тақты қайдап баққым мал. Бақма тыйған үткенде, басып, 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 парып көрдім сәл. Өй, расқа! Кенар көрін ұрласа, тепығы болбай талғайтып. Кімінді яның кеткен соң, өй, өй, жоқ! Жоқты қысан келді, жан қайтып, жоқты қысан келді, жан қайтып, расқа! Жайысынан қалтырып ап, баға тұрған малыңды, басыңнан көріп түйіп ал, ала тұрған жарыңды. Жарың жаман болған соң, қасы жүндай жасың жарыңды, басы жүндай жасың жарыңды, расқа! Сені мәтсен, Баққа жер жеткелген дейіл, басынна бұл бұл ұстайдай. Елге жер жеткелген дейіл, екі бұл үл батпайдай. Қазаның намайғайдай, жүгіргөнің адам пай-пайдай. Баса бүргөнің адам пай-пайдай, сұрап, оған. Үйтен қалқы сіне жарадым, қарылсамдан сүнсіп қаптайда ұрдан табамын. Аммана сөзіретке кейді қалқымдан ұрдап қаламын. Ағарған сақайды болып, ауышқа болып қалсам да ғазыр бәләттай ғолып. Қазыр ауышқа сұрап тұрылып. Өбік баған ұрлардан өтер сізді сайратып, сүтінен өзі сүтіп қойылып. Өтен өзі сүне жарадым, өрінет болып өрінен өтеттан ұрдан табамын. Өзмен асыл сүретті сүйдің өзіңден ұрдап қаламын. Елім қала бұғыса, мен жағын өте жүтілді табамын. Қарында жатқан ұрларда мұна қалқан айтып қаламлық. Айтылмай қалса, ішінде қарынға жетек қамалық. Қайбір жақсы сөздер мұна қалса қалсын таралық. Қайғысызды қал заманда мұна қалып ұлғызда жарады үйтті. Кенің заман мұна төбеде екен заман, төбеде бүйе қалбастан. Сары жасы соғы үшін сұпары жоғы ұрдаған. Қазір ауышта болған құрағым мұның алты мұшатып тұрамын. Бүйтін шаттан мен барып, азыр дүйімелі шаттай ұлағым. Бір қалдың ұшыл заманда, үйтін бір қап ойнап дұлдадың үйтін. Мұның құбабыша менен бай мұна бұна бағала баған адамды. Үйрін сүйген бар, яны сүт бақты болға жаралды. Үйрін жөлінен дүрген қырғызыл, адыр жөлінен құшу жарышып, самыл отменен асманда самаған жерге барышып, андағы салпылда дүрген елдің жоқ, азырдан қайтып санды салы сүйін.